Skaitinys iš apaštalų darbų. Prieš Paulių ir Silą susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas, kad būtų saugiau, įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją ir norėjo nusižudyti. Jis pamanė, jo kaliniai pabėgė. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui, išsivedęs juos į kiemą, klausė, gerbėmieji, ką aš turiu padaryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas, tu ir tavo namai. Jis skelbė Dievo žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačia nakties valanda jis pasėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Tai Dievo žodis. Tavo dešinė mane gelbi, viešpatie. Visa širdimi tau Dieve dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akyse gėdu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventoviai. Tavo dešinė mane gelbi, viešpatie. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę ištikimybę. Ta diena, kada aš šaukiausi, mane tu girdėjai, sustiprinai manąją sielą. Tavo dešinė mane gelbi, viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, darbuojasi viešpatie mano geroviai, viešpatie tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Tavo dešinė mane gelbi, viešpatie. Aš jums atsiųsiu tiesos dvasę, sako viešpats, jūs jį nuves į tiesos pilnatvę.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Dabar išeisiu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausė, kur tu eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo, bet sakau jums gryną tiesą. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neateis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisybės, kad aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsit. Dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Evangelijoje Jėzus kalba apie pasaulio klaidą. Tačiau neturėtume mes krikščionys sakyti, o čia viskas apie pasaulį, reiškia apie tą pasaulį, kuris yra nekrikščioniškas. Iš tikrųjų, tiek apie to pasaulio klaidą, tiek apie krikščionijos arba tikinčiųjų bažnytinės terpės, kadangi esame visi žmonės, klaidą. Nes kai Jėzus atėjo, iš tikrųjų jis atėjo į tą Senojo testamento bažnyčią, kaip kartais sakome. Jis kalbėjo tikintiesiems ir konfliktavo savo mokymu su fariziejais, sadukiejais, rašto aiškintojais. Tai su tuo metinė bažnyčia taip pat Seno testamento religija Jėzus konfliktavo. Ir čia jis kalba apie klaidą, trejopą. Ji gana mįslingai išreikšta dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Kituose vertimuose ta teisybė, kuri lietuviškam variante yra išverčiama teisumu, dėl teisumo. Teisumas tai Biblijos žodynės suvokiamas kaip šventumo beveik sinonimas. Toks teisus gyvenimas, kuris yra siekinys religinės būties. Mes vadinam krikščionybėje šventumu, Senam testamente daugiau ta teisumo sąvoka. Taigi šita klaida yra ne taip dėl kokių tai šalutinių dalykų, bet dėl pačios esmės, dėl teisumo. Žmonės darydami tą klaidą ar tas klaidas, jie nerealizuoja savo būties, nepasiekia savo krikščioniško gyvenimo arba religinio gyvenimo ar dvasinio gyvenimo tikslo, teisumo, asmenybės, brandos. Todėl mums svarbu suklusti. Ir kokia čia klaida ir kokia čia situacija, tai matome, kad Jėzus atėjo kaip kokybiškesnės sąmonės nešėjas. Kokybiškesnio santykio su Dievu, naujo požiūrio, naujesnės, brandesnės įžvalgos į antropologiją, kas yra žmogus, kam jisai skirtas. Ir susidūrė su tuo, kad mes jau viską žinome, mes tie, kurie labai tvirtai jautėsi savo pažįstamoje religijoje, judaizme. Ir šiandieną galim rasti tuo atitikmenų, kurie savo tokią apribotą, turbūt reikia pasakyti, krikščionybę iškelia aukščiau visko. Ir reiškia viskas, kas praeity buvo, nieko pridėti iš esmės nereikia, nebent kokius kosmetinius pokyčius. Ir tada nesijusdami šiandieniai tokio tipo apologetai, jie smunka į tą Seno testamento mąstyseną, Seno testamento nuostatas, mentalitetą. Tuo tarpu Jėzus atėjo su nauja kokybė. Ir tai yra ne tik Jėzaus toks vienkartinis, kad jo gyvenime tas įvyko, bet kaip jis sako, atsiųsiu globėją. Tai yra, kad Dievas yra nuolatinis naujos kokybės architektas. Dievas nuolatos kuria naują dinaminę kokybę, vesdamas žmonės nuolatinės pažangos, dvasinės, religinės pažangos keliu. Ir tame yra mūsų džiaugsmas mūsų gyvenimu, kad yra pažanga, pažanga, kurie ateina ne tik iš pasaulio, bet iš Dievo, paties Dievo valia. Tokią praktinę dar temą vertėtų paliesti, kadangi jau dabar skelbiamos devintinių procesijos datos, kada ir kur įvyks. Taip pat atlaidai vasarą pasipila ir pirmųjų mėnesių, sekmadienių mėnesių, sekmadienių procesijos, visos tos procesijos, kurių daugybė kartais irgi taip atliekamos tarsi dėl to, kad reikia jas atlikti, kur nebematyti jaunimo jose, nebematyti vaikų, tarsi kokia negyva tradicija. Ji tokia, kažin ar Dievui reikalinga negyva procesijų tradicija, jeigu jose nėra jaunimo. atnaujinti savo, iš viso savo gal bažnytinę sąmonę, kad ji būtų atvira kokybiškai naujoviai. Naujoviai, kas yra didesnė kokybė. Ir pakviesti jaunimą dalyvauti mūsų visokio pobūdžio devintinių ar atlaidų ar kitose religinėse procesijose, paaiškinti, kad čia su švenčiausiu sakramentu mes einame nuo savo, kaip sakytume, dvasinę kelionę, pagerbėme Dievą, bet ir kur daugiau jaunimui prasmingiau ateiti ir daugybė vaikų ir jaunimų atsimena vėliau, kaip jie vyresnėme amžiuje, kaip jie dalyvavo, kaip jie džiaugiasi. Ir tėvai nepaprastai džiaugiasi ir kažkaip pasididžiuoja savo, tą gerąją prasme, savo vaikais, kai mato, kad jie dalyvauja liturgijoje ir sakysime, kad tai nėra taip paprasta juos pritraukti. Bet dažnai tiesiog mes net nepakviečiame, pakvieskime jaunimą, vaikus, tik tiek. Jeigu mums nepavyks, mes bent būsime pakvietę, pabandę. Pakvieskime ne vieną kartą, bet tegul tai būna nuolatinis kvietimas. Sakytume, improvizuojant, mėly tikintieji, bus pas mus procesija. Kviečiame, labai maloniai laukiame jūsų vaikų ir anūkų. Ateikite. Pasidžiaukime, kad ta jaunystė liūdytų tai, kad Dievas yra nuolatos jaunas ir nuolatos atnaujinantis. Ir mes patys nenugrimskime į tas tokias sustingusias tradicijas. Pirmiausiai savo mąstymą nesustabdykime, nesustingdykime savo būtį, savo nuostatas, bet savo širdį atverti tai atnaujinančiai, gaivinančiai Dievo dvasios maloniai. Ir tada pakvieskime jaunimą, jaunąją kartą, kad tokia daugybė mūsų procesijų ir jos tikrai kai kur jos sužydi tom jaunom sielom jaunimu, bet kad jos tikrai, jeigu neturime jaunimo procesijose, tai sakykime, kad neįvyko procesija pas mus. Nors padarėme, bet ji neįvyko. Ir būkime tikri, kad Dievas laukia ir jaunimo. Dievas žiūri tas procesijas ir klausia mūsų, ar viską padarėme, kad ateitų vaikai ir jaunimas. Ir esminį klausimą, ar viską padarėme, kad mūsų širdys atsivertų tam naujumui, kurį Dievas per Jėzų parodė ir nesiliauja rodyti per šventąją dvasę šiandien ir iki laikų pabaigos.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.